Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. Κι ας σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τ' ακούς γλυκότερα και η φρίκη δεν κουβεντιάζεται, γιατί είναι ζωντανή, γιατί είναι αμίλητη και προχωράει. Στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο, μνησιπίμων πόνους. Να μιλήσω για ήρωες, να μιλήσω για ήρωες. Ο Μιχάλης που έφυγε με ανοιχτές πληγές από το νοσοκομείο, ίσως μιλούσε για ήρωες όταν τη νύχτα εκείνη που έσερνε το ποδάρι του μες στη συσκοτισμένη πολιτεία, ούρλιαζε ψηλαφώντας τον πόνο μας. Στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε. Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά.
Ονομάζομαι Δημήτριος Μπέμπης. Γεννήθηκα το 1916 στον Τζαμαντά της Φωτίας, στα σύνορα με την Αλβανία. Και το 1930 εισήλθα στην τότε νεοειδητήσα σχολή υπαξιωματικών μηχανικών, από την οποία αποφύτησα στο 1934. Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, 1940-1941, φέροντας στο βαθμό του υποκελευτή Α, αντίστοιχο του επικελευτή, υπηρέτησα στο αντιπολικό ΙΔΑ. Με το πλοίο αυτό έλαβα μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις εκείνης εποχής, περιλαμβανομένης της πρώτης επιδρομικής ενέργειας στο στενό του Οτράντο μέχρι την καταβίθηση του από αεροπορική προσβολή τον Απρίλιο του 1941. Διέφυγα από την κατοχόμενη Ελλάδα και τον Οκτώβριο του 1943 παρουσιάστηκα στη Μέση Ανατολή. Εκεί υπηρέτησα στο αντιπολικό Κρήτη, με το οποίο έλαβα μέρος στις ναυτικές επικοινήσεις στη Μεσόγειο, καθώς και στις αποφάσεις στο Άγιο και την Νότιο Γαλλία. Τον Ιανουάριο του 1944 που είχε εξαρχιευτεί βαθμό αντίστοιχο σήμερα του αντιπασπιστή, και το Μάρτιο του 1946 αποστατεύτηκα με τον ίδιο βαθμό. Ένα μήνα αργότερα ακυρώθηκε η αποστατεία μου, με αποτέλεσμα να προστατευτώ οριστικά στα τέλη του 1950, έχοντας λάβει μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις του εμφυλίου. Αλλά και πάλι την επόμενη μέρα ανακλήθηκα σε ενέργεια από την εφεδρεία και υπηρέτησα επί ένα ακόμα έτος. Μεταξύ των τιμητικών διακρίσεων ξεχωρίζει ένας πολεμικός σταυρός τρίτης τάξης. Η πατρική μου οικογένεια δεν είναι στην Αθήνα, έτσι έμενα στο αντιπτυχικό ΙΔΑ, στο οποίο ήμουν τοποθετημένος. Μόνο τα Σαββατοκύριακα έβγαινα μερικές φορές και έμενα στο ξενοδοχείο. Αργότερα μαζί με τον φίλο μου, συμμαθή μου, στη σχολή υπαξιωματικών μηχανικών Κώστα Κοροβέση, πατέρα μετέπειτα Ναυάρχου Κοροβέση, νοικιάσαμε ένα δωμάτιο στον Πειραιά. Εκεί βρέθηκα εκείνο το πρωί της Δευτέρας
28 Οκτωβρίου 1940 που ξεκίνησε ο πόλεμος.
Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλία. μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινή σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι ημέτερες δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Κατέβηκα νωρίς το πρωί στο λιμάνι για να πάρω την ευκαιρία και να πάω στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Χτύπησαν οι σιρήνες και οι καμπάνες των εκκλησιών και στο δρόμο έλεγαν ότι κηρύχθηκε πόλεμος επειδή οι Ιταλοί εισέβαλαν στη χώρα μας. Φυσικά στο λιγόωρο ταξίδι προς τον ναύσταθμο το μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν η καινούργια εποχή που ξημέρωσε. Σχολιάζαμε την επιθυμία του Μουσολίνη να μιμηθεί τις δόξες του Χίτλερ και επειδή δεν είχαμε σε μεγάλη εκτίμηση την πολεμικότητα των Ιταλών, τους κοροϊδεύαμε. Δεν μπορώ να πω ότι επικράτησαν πανηγυρισμοί όπως στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις της Ελλάδας. Βρισκόμαστε σε στρατιωτική υπηρεσία και τέτοιες εκδηλώσεις δεν είχαν θέση. Ωστόσο, έβλεπε την απόφαση όλων να πολεμήσουν για να ξεπλύνουν τις ιταλικές προσβολές των προηγούμενων μηνών και να εκδικηθούν την άνανδρη βύθιση του καταδρομικού Έλλη στην Τίνο την ημέρα της Μεγαλόχαρης. Όλα αυτά ήταν πράγματα που η κυβέρνηση προσπαθούσε να αποκρύψει για να αποφύγει διπλωματικές επιπλοκές. Ωστόσο, όλος ο κόσμος τα ήξερε και τα έφερε βαρέως. Τώρα του δινόταν η δυνατότητα να ξεσπάσει. Δεν περιμέναμε το θρίαμβο του 1940-1941 που θαύμασε όλοι οι φίλοι, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Πρέπει να αναφέρω ότι και το Ίδρα είχε αποτελέσει στόχο των Ιταλικών βομβαρδιστικών εν καιρό ειρήνης, ακόμη και πριν από τον ντροπιλισμό του Έλλη. Το πλοίο φάρων Ορίων, ενώ ανεφοδίαζε το φάρο της Γραμβούσας, είχε δεχτεί ανεπιτυχή αεροπορική επίθεση. Σπεύσαμε να το συνδράμουμε και παρόλο που είχαμε σηκώσει τη μεγάλη σημαία για να φαίνεται η εθνικότητά μας, δεχτήκαμε και εμείς επίθεση. Ο κυβερνήτης μας, ο αντιπλοίαρχος Πεζόπουλος, άνοιξε ταχύτητα και το καράβι μας άρχισε να ελίσσεται. Άνοιξαμε πυρ με όλο τον οπλισμό μας. Είδα ένα αεροσκάφος να χτυπιέται και μετά μια μεγάλη στήλη στη θάλασσα. Ευτυχώς όλες οι βόμβες αστόχησαν. Λίγο αφού του έφτασα στο Ίδρα, μας μάζεψε ο ύπαρχος Πλωτάρχης Βλαχάβας, που μας ενημέρωσε για τα της κηρύξεως του πολέμου. Κυβερνήτης μας ήταν πάντα ο Πεζόπουλος και πρώτος μηχανικός ο υποπλοίαρχος Σίδερης. Εγώ είχα προαχθεί από τις αρχές του έτους σε υποκελευστή Α. Δύο-τρεις μέρες αργότερα, ο ναύσταθμος δέχτηκε την πρώτη αεροπορική επίθεση των Ιταλών. Τα αεροπλάνα τους πετούσαν πάρα πολύ ψηλά και τα αντιαεροπορικά μας δεν τα έφταναν. Έριξαν αρκετές βόμβες που όμως δεν χτύπησαν κανένα πλοίο και δεν προκάλεσαν καμιά ζημιά στις εγκαταστάσεις του ναυστάθμου. Μόνο μία έπεσε πάνω στο παροπλισμένο παλιό θωρικτό Λίμνος, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο προς τα παλούκια της Σαλαμίνας, προκαλώντας μικροζημιές. Σε λίγο τα ιταλικά αεροπλάνα αποχώρησαν μόλις εμφανίστηκαν τα καταδιωκτικά μας. Μετά από αυτό, για λόγους ασφαλείας, όλα τα αντιτορπιλικά και το θωρικτό Γεώργιο Σαβέροφ αραιώθηκαν στον κόλπο της Ελευσίνας. Όπως και τα άλλα αντιτορπιλικά, αρχίσαμε να συνοδεύουμε νεοπομπές εμπορικών και επιβατικών πλοίων, τα οποία μετέφεραν στρατιωτικό υλικό και επίστρατους από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Ήταν ένα έργο άχαρο, μονότονο και κοπιαστικό μέσα στο καταχύμωνο που εκείνο το χρόνο ήταν ιδιαίτερα σκληρό. Ωστόσο ήταν ένα έργο κρίσιμο για την άμυνα της χώρας που τα καράβια μας το έφεραν σε πέρας κατά τρόπο θαυμαστό. Όλα τα συνοδευόμενα πλοία έφτασαν εγκαίρως στον προορισμό τους χωρίς καμιά απολύτως απώλεια. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο πανίσχυρος ιταλικός ναύσταθμος της Λέρου και τα αεροδρόμια των ιταλοκρατούμενων Ρόδου και Κο ήταν σε ελάχιστη απόσταση από την περιοχή όπου εμείς επιχειρούσαμε. Αυτό το έργο συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, την ώρα που ο στρατός μας, έχοντας ανατρέψει τους Ιταλούς, προέλαβνε στην Αλβανία και απελευθέρωνε τη μία μετά την άλλη βορειοεπιρώτικη πόλη. Ήταν μια θαυμαστή περίοδος του ελληνικού λαού που με ομοψυχία συμμετείχε σύσσωμος στην πολεμική προσπάθεια του έθνους, άλλη με τη λόγχη, άλλη μεγαλύτερη στην ηλικία, στα εργοστάσια, τις συγκοινωνίες ή όπου ήταν ο καθένας ταγμένος, οι κοπέλες ως νοσοκόμες στα στρατιωτικά νοσοκομεία, ακόμη και οι γριές που έπλεκαν κάλτσες για τους φαντάρους στο μέτωπο. Η Ελλάδα ολόκληρη παραλυρούσε από ενθουσιασμό. Και εμείς, αφανείς στην προσπάθεια της αδιάκοπης ενίσχυσης του στρατού μας, συνεχίζαμε τα ταξίδια. Η Βέμπο, ο Τσιφόρος, ο Οικονομίδης συνέγειραν τον κόσμο με τις επιθεωρήσεις και τα τραγούδια τους και αποθεώνονταν.
Ούτε κορόιδο τα έκανες ρόιδο αφότου φοράς το χακί και νόμισες τη Μεσόγειο για λίμνη φασιστική. Κάπα σου πρώτη που πίστεψες ότι η Ελλάς χλαβαζή παλαβέ και σου απάντησαν οι Έλληνες με το μολόν λαβέ. Όπου τι έπαθε ο Μουσολίνη από την Ελλάδα ο χαζός. Δίχως παγέτο φρατέλος θα μείνει για μήνες πολλούς ο φτωχός. Με τρόμο αντικρίζει τον φαντάρο Σαχάρο την ξύπολόγη του τσολιά σαν βλέπει του κόβεται πτήση λαλιά. Από τι έπαθε ο Μουσολίνη από την Ελλάδα ο κουτός. Μορία, η αυτοκρατορία σαν στάχτη θα διαλυθεί. Μες στη Μεσόγειο μεγάλη Ελλάς όργα θα αναγεννηθεί. Και στο τέλος ο Βλάξο φρατέλος θα λέει με κομμένα πια την έπατα σαν τον Γκαϊδαρό που ήθελε Αρκοντιά. Surprise for the Duce, he can't put it over the Greeks. Oh, what a surprise for the Duce, they do say he's had no spaghetti for weeks. Με τρόμο αντικρίζει το φαντάρο Σαχάρο, την ξύπολόγη του τσολιά, σαν βλέπει του κόβεται πίση λαλιά.
Συνοδεύσαμε και μια-δυο νεοπομπές από την Αίγυπτο με αγγλικό στρατιωτικό υλικό και εφόδια. Τις χειρότερες όμως ώρες τις περάσαμε στα μέσα Δεκεμβρίου του 1941. Είχαμε φύγει από το Μούδρο συνοδεύοντας δύο φορτηγά πλοία προς τη Θεσσαλονίκη. Μέσα στη νύχτα πέσαμε σε μενόμενη θάλασσα. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Όλος ο κόσμος είχε πέσει κάτω και καμιά δεκαπενταριά άνθρωποι κράτησαν το ίδρα. Η θάλασσα παρέσυρε τις λέμβους και πάθαμε πολλές μικρότερες και μεγαλύτερες ζημιές. Όταν επιστρέψαμε στον ναύσταθμο, καθίσαμε αρκετές μέρες για να μας τις επισκευάσουν. Το Νοέμβριο του 1940 ξεκινήσαμε μερικά μεγάλα αντιτορπιλικά και ανεβήκαμε στο στενό του Οτράντο να προσβάλλουμε το ιταλικό ρεύμα ανεφοδιασμού. Ήταν μια ιδιαίτερα παράτολμη ενέργεια του ναυτικού μας, γιατί έγινε χωρίς καμιά αεροπορική υποστήριξη σε μια περιοχή στην οποία κυριαρχούσε η Ιταλική αεροπορία. Φτάσαμε νύχτα, πλέοντας με υψηλή ταχύτητα. Ψάξαμε επί αρκετό χρόνο και αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε την περιοχή πριν από το πρώτο φως. Το Μάρτιο του 1941 αποπλέψαμε εσπευσμένος όλα τα αντιτορπιλικά για να λάβουμε μέρος στην αυμαχία του Τενάρου ή του Ματαπά, όπως την ονόμασαν οι ξένοι. Περάσαμε τον Ισθμό και βγήκαμε στο Ιόνιο, αλλά η ναυμαχία ανάμεσα στον Αγγλικό και τον Ιταλικό στόλο είχε ήδη τελειώσει με την καταβύθιση πολλών Ιταλικών πλοίων. Έτσι το μόνο που κάναμε όταν φτάσαμε στην περιοχή ήταν να διασώσουμε πολλούς ναυαγούς. Ήταν εξαντλημένοι από την πολύ ωραία παραμονή του στη θάλασσα και φώναζαν ζητώντας βοήθεια. Έχω κι εγώ ναυαγήσει, αν και κάτω από καλύτερες μπορώ να πω συνθήκες, και ξέρω τι σημαίνει να είσαι ναυαγός. Τους περιποιηθήκαμε και τους δώσαμε να φάνε και στεγνά ρούχα να φορέσουν. Θυμάμαι ότι ήταν και δύο αδέρφια από διαφορετικά καράβια που έπεσαν στην αγκαλιά ο ένας του άλλου. Τους πήγαμε στον Πειραιά όπου τους αποβιβάσαμε. Ο καιρός περνούσε με τις αλλεπάλληλες ελληνικές νίκες και άρχισε να διαφαίνεται το ενδεχόμενο να προστρέξει ο Χίτλερ σε βοήθεια του Μουσολίνη. Το ενδεχόμενο τούτο έγινε εντονότερο όταν τα γερμανικά στρατεύματα, καταλαμβάνοντας με αστραπιαία ενέργεια τη Ιουγκοσλαβία, έφτασαν στα ελληνικά σύνορα. Εκείνο το πρωί της 6ης Απριλίου 1941, που δεχτήκαμε τη γερμανική επίθεση, τα πράγματα πήραν μια τελείως διαφορετική τροπή. Το ίδιο βράδυ ο Πειραιάς συγκλονίστηκε από μια απίστευτη σε δύναμη έκρηξη που ακούστηκε μέχρι την Αθήνα, ενώ όλη τη νύχτα συνεχίστηκαν κι άλλες. Πέρασα το βράδυ στο σπίτι του συναδέλφου Ποδαρά στα Πετράλωνα και στάθηκε αδύνατο να κλείσω μάτι από την αγωνία. Και πριν διεξαγόταν πόλεμος, αλλά εκείνες τις ώρες ζούσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Πολύ σύντομα θα ζούσαμε κι άλλες, ακόμη χειρότερες. Τα πλοία μας συνέχιζαν τις αποστολές τους χωρίς αντίπαλο στη θάλασσα, αλλά δεχόμενα συνεχείς επιθέσεις από το Στούκας. Επιθέσεις που δεν είχαν καμιά σχέση με τις Ιταλικές. Ήταν επιθέσεις εφιαλτικές, επίμονες, ακριβείς και αποτελεσματικές. Πολύ σύντομα αρχίσαμε να μετράμε απώλειες πλοίων. Το ορμητήριο των αντιτορπιλικών μας είχε αλλάξει. Δεν επιχειρούσαμε πια από τον κόλπο της Ελευσίνας, αλλά από τον κόλπο Μεγάρων, επειδή αυτό έδινε στα καράβια μας ευκολότερη και ταχύτερη έξοδο στην ανοιχτή θάλασσα. Στη Βόρεια Ελλάδα η ηρωική άμυνα των οχυρών έσπασε και ο γερμανικός στρατός κατέβαινε προς νότον, ενώ ο κύριος όγκος του στρατού μας είχε αποκοπεί στην Αλβανία. Ακουγόταν ανοιχτά ότι τα καράβια μας θα απομακρύνονταν προς νότον, πράγμα που δεν άργησε να αρχίσει. Στις 22 Απριλίου το Ίδρα ήταν ένα από τα λίγα αντιτορπιλικά μας που είχαν παραμείνει στο Σερωνικό. Οι αεροπορικές επιθέσεις διαδέχονταν η μία την άλλη και συνεχώς τρυφογυρίζαμε για να αποφύγουμε τις βόμβες που έπεφταν. Πριν από δύο ημέρες, σαν ημέρα το Πάσχα, Είχαμε γίνει μάρτυρες της καταβύθισης του αντιτορπιλικού ψαρά. Το είδα με τα μάτια μου. Μια βόμβα πέρασε σφυρίζοντας από πάνω μας και χτύπησε το ψαρά στην πλώρη, αποκόπτοντάς την. Το δύστυχο πλοίο βυθίστηκε ταχύτατα, παίρνοντας στον υγρό τάφο του πολλούς φίλους και γνωστούς συναδέλφους. Το τρομερό θέαμα μας συγκλώνησε. Στις 22 Απριλίου λοιπόν βρισκόμαστε με το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα σε όρμους του Σαρονικού και των ανατολικών ακτών της Πελοποννήσου, περιμένοντας να συνοδέψουμε στη Σούδα ένα εμπορικό πλοίο. Γύρω στις 5.30 το απόγευμα, ενώ το Ίδρα βρισκόταν κοντά στην νησίδα Λαγούσα, εμφανίστηκε μεγάλος αριθμός γερμανικών αεροσκαφών που ρίχτηκαν με μανία στο πλοίο μας. Περνούσαν ένα-ένα ρίχνοντας τις βόμβες τους, ενώ τα πυροβόλα μας και τα αντιεροπορικά νεκρώνονταν το ένα μετά το άλλο. Σκοτώθηκε ο κυβερνήτης μας Πεζόπουλος και ο ύπαρχός μας Βλαχάβας. Τα καταστρώματα γέμισαν συντρίμματα, τραυματίες και νεκρούς. Το καράβι άρχισε να βυθίζεται γρήγορα και ο υποπλοίαρχος νεόφυτος διέταξε εγκατάλειψη πλοίου. Την ώρα της αεροπορικής προσβολής έτυχε να είμαι στο κατάστρωμα. Πέρασα πάνω από μερικά πεσμένα κορμιά και ανέβηκα στο δάπεδο του προβολέα να πάρω ένα σωσίβιο. Σημειώνω ότι ανοήτως ντρεπόμαστε να φορέσουμε σωσίβιο, το θεωρούσαμε έλλειψη παλικαριάς. Έπεσα στη θάλασσα και με μάζεψε μια βάρκα με μέσα έναν τηλεγραφητή του πλοίου και με πήγε στην κοντινή Λαγούσα. Από εκεί είδα το Ίδρα να χάνεται με την Πρίμνη κάτω από την επιφάνεια. Τα πράγματα εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα που δεν κατάφερα να τα συνειδητοποιήσω εκείνη τη στιγμή. Αυτό έγινε αργότερα όταν άρχισα να ξαναβλέπω τις εικόνες που είχα ζήσει. Ήρθε ένα τορπιλοβόλο, μας πήρε και μας αποβίβασε στην Αίγινα. Μείναμε εκεί 4-5 μέρες και μετά μας φύγαν με καΐκια στον Πειραιά, όπου οι Γερμανοί που είχαν ήδη καταλάβει την Αθήνα δεν μας άφησαν να αποβιβαστούμε και οδηγηθήκαμε στο Σκαραμαγκά. Νέα αναμονή εκεί μέχρι οι Γερμανοί να δώσουν τις εντολές για την τύχη μας. Τελικά μας άφησαν να φύγουμε έτσι όπως είμαστε από το ναυάγιο. Είχαν απαγορεύσει να μας δοθούν ρούχα από τα αποθέματα του Σκαραμαγκά. Εγώ έφυγα με τα εσώρουχα και δεν ήμουν ο μόνος. Παρουσιάστηκα στη Γενική Διεύθυνση Ναυτικού που έδρευε στην οδό Κριεζότου. Στα τέλη Ιουνίου 1941 με απέσπασαν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και την επομένη πήρα φύλο πορείας για το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά. Εκεί έκανα εργασία γραφείου σε υποθέσεις του λιμανιού και των πλοίων που ναυλοχούσαν σε αυτό. Οι Γερμανοί μου έδωσαν πιστόλι και γερμανική ταυτότητα ως στέλεχος των δυνάμεων ασφαλείας. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ήταν ένας ξάδερφος του πατέρα μου, πρώην γερουσιαστής. Πήγα και τον είδα και του ζήτησα να με ανακαλέσουν στο ναυτικό. Μεσολάβησα λοιπόν ο θείος μου και στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1941 επέστρεψα στο ναυτικό. Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, μέχρι τη διαφυγή μου στη Μέση Ανατολή, παρέμεινα στη Γενική Διεύθυνση Ναυτικού χωρίς να μου αναθέσουν κάποια συγκεκριμένη εργασία. Έζησα την πείνα του χειμώνα του 1941-42 και το βαρύτατο κλίμα της σκλαβιάς. Τα τρόφιμα, όποτε αυτά υπήρχαν, μοιράζονταν με το δελτίο. Το ναυτικό λειτουργούσε ένα συσίτιο, στο οποίο πήγαινα από τους αμελοκήπους όπου έμενα με το ποδήλατο για να πάρω τη μερίδα μου. Όταν μπήκε η άνοιξη του 1942, τα πράγματα έφτιαξαν κάπως. Αργότερα με κάλεσε ο Κοροβέσης, που ανέφερα στην αρχή, στο σπίτι του, στα Κιούρκα, όπου έμεινα κανένα δίμηνο. Μετά πήγα για ένα διάστημα στην Εύβοια, στο σπίτι του Ποδάρα, ο οποίος είχε χάσει το κάτω μέρος του ποδιού του κατά την καταβύθιση του Ίδρα. Είχε αρχίσει δειλά στην αρχή, δυναμικότερα αργότερα, η αντιστασιακή δράση, πράγμα που σκλήρινε τη στάση των αρχών κατοχής. Θυμάμαι μια πολύ μεγάλη διαδήλωση που ανέβαινε την οδό Σταδίου προς την πλατεία Συντάγματος για να μην σταλούν Έλληνες στα τάγματα εργασίας στη Γερμανία. Ήταν δυναμική διαδήλωση και ευτυχώς οι Γερμανοί δεν έκαναν χρήση των όπλων. Βέβαια, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, επιθυμούσα να φύγω για τη Μέση Ανατολή. Η πρώτη προσπάθειά μου ήταν ανεπιτυχής. Έδωσα τα λεφτά που μου αναλογούσαν σε ένα άτομο και δεν το ξαναείδα. Αυτό συνέβαινε συχνά. Πάντα υπάρχουν ασυνείδητοι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται την ανάγκη του άλλου. Υπήρξαν περιπτώσεις που όχι μόνο οι άνθρωποι έχασαν τα λεφτά τους, αλλά ο μεσολαβητής τους κατέδωσε στους Γερμανούς για να πάρει και από τον κατακτητή τα χρήματα της προδοσίας του. Μια μέρα, είχε πια προχωρήσει καλά το 1943, με πλησίασε ένας μηχανικός υπαξιωματικός ονόματι Καρακατσάνης, που στο παρελθόν είχε διατελέσει προϊστάμενός μου και με ρώτησε αν ήθελα να διαφύγω στη Μέση Ανατολή. Το απάντησα καταφατικά και αυτός φρόντισε για τα περαιτέρω. Σε λίγες μέρες με ειδοποίησαν ότι είχα περιληφθεί στη λίστα της επόμενης αποστολής. Ήταν οργανωμένη από την υπηρεσία και δεν μου ζητήθηκε να πληρώσω κάποιο ποσό. Μαζευτήκαμε σε ένα στενό της περιοχής των Αμπελοκήπων και επιβιβαστήκαμε σε ένα φορτηγό. Μαζί ήταν ο συμμαθητής μου Κοροβέσης και πολλοί άλλοι του ναυτικού, τους οποίους γνώριζα. Μας συνόδευε ο Καρακατσόνης. Πρέπει να ήταν Σεπτέμβριο του 1943. Φτάσαμε στην Αγία Μαρίνα, εκεί όπου σήμερα λειτουργεί το θέρετρο των αξιωματικών του ναυτικού, και με το πέσιμο της νύχτας περάσαμε απέναντι στην Εύβοια με βάρκες. Εκεί μας περίμενε ένας παπάς. Με τον παπά οδηγό διασχίσαμε κάθετα την Εύβοια και ξημερωθήκαμε στο ανατολικό μέρος του νησιού. Δεν θυμάμαι το όνομα του μέρους. Κάποια στιγμή, ήταν αργά το απόγευμα, έφτασε το καΐκι και επιβιβαστήκαμε. Μαζί μας μπήκαν και αρκετοί άλλοι, τους οποίους βρήκαμε στην Εύβοια. Ο καπετάνιος του καϊκιού και το πλήρωμά του ήταν άνθρωποι του ναυτικού. Ξεκινήσαμε με το σούρουπο, στιβαγμένοι σε σαρδέλες στο αμπάρι του καϊκιού. Κυκλοφορούσαν περιπολικά και αεροπλάνα και δεν έπρεπε να φαίνεται ότι το σκάφος μετέφερε κόσμο. Ταξιδέψαμε χωρίς κανένα απρόοπτο. Σηκώσαμε την τουρκική σημαία μπαίνοντας στα τουρκικά νερά και φτάσαμε στον Τζεσμέ με το ξημέρωμα της επομένης. Εκεί εμφανίστηκε ένας Άγγλος αξιωματικός που μας παρέλαβε και μας πήγε στη Σμύρνη σε ένα χάνι. Φεύγοντας, μας συνέστησε αν τυχόν παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα με τις τοπικές αρχές να πούμε ότι θα το αναφέραμε στον Μπέι Τάδε, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν αγγλόφιλος και διάθετε ισχύ. Μας έδωσε και χρήματα και με αυτά το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάμε σε ένα εστιατόριο και να φάμε όσο δεν είχαμε φάει από την αρχή της κατοχής. Κάναμε και βόλτες στη Σμύρνη και μάλιστα με τον Κοροβέση πήγαμε να δούμε το Κορδελιό. Μείναμε μερικές μέρες στη Σμύρνη και ύστερα μας έβαλαν σε ένα τρένο για τη Συρία. Στην αρχή καθόμουν σε ένα διαμέρισμα μέχρι που εμφανίστηκε ένα ζευγάρι Τούρκων και βρέθηκα στο διάδρομο. Εκεί την έβγαλα σε όλο το υπόλοιπο ταξίδι. Αλλά δεν με ένοιαζε. Ταξίδευα ασφαλής πλέον για τον προορισμό που είχα επιλέξει. Είχα φύγει με ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μια ήταν το καθήκον και το αίσθημα της υποχρέωσης απέναντι στην πατρίδα, αλλά και η ντροπή να υποληφθώ απέναντι σε όλους αυτούς που ήδη πολεμούσαν τον άξονα. Από την άλλη πονούσα που θα εγκατέλειπα την Ελλάδα στο χάλι της. Μου φαινόταν και αυτό λιποταξία φυγή. τέλος ήταν η καρδιά. Είχα γνωρίσει τη μετέπειτα σύζυγό μου και κάναμε όνειρα για το μέλλον. Το βράδυ της παραμονής της αναχώρησής μου συναντηθήκαμε σε ένα παγκάκι του βασιλικού τότε κήπου. Η γυναίκα μου έχει φύγει πια από τη ζωή, αλλά το παγκάκι είναι πάντα εκεί. Περνώ καμιά φορά και το βλέπω. Όλα αυτά λοιπόν ανακατεύονταν στο μυαλό μου. Αλλά έφυγα. Μας κατέβασαν από το τρένο στο Χαλέπι και μας πήγαν σε ένα μεγάλο κτίριο, παλιό ξενοδοχείο. Έγιναν οι απαραίτητες αναγνωρίσεις, εμβολιασμοί και λοιπές διοικητικές τακτοποιήσεις και ή του ναυτικού βρεθήκαμε στο Σύνοδο Υποβρυχίων Κορινθία που ναυλοχούσε στη Βηρυτό. Εκεί μας είπαν ότι είχαν μόλις μάθει για τη βύθιση του υποβρυχίου Κατσόνης. Μείναμε λίγες μέρες στο Κορινθία και μετά μας προώθησαν στην Αλεξάνδρεια με τρένο ή ίσως με αυτοκίνητο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όταν φτάσαμε στην Αλεξάνδρεια, ήρθαν και με πήραν μερικοί συνάδελφοί μου και έμεινα το βράδυ στο σπίτι τους. Με γύρισαν στην πόλη και αισθανόμουν υπέροχα που όχι μόνο ανέπνεα ελεύθερο αέρα, αλλά παράλληλα βρισκόμουν στο γνώριμο περιβάλλον του ναυτικού με ανθρώπους που είχα ζήσει επί χρόνια. Την Αλεξάνδρεια την είχα πρωτογνωρίσει στα ταξίδια με το ιστιοφόρο εκπαιδευτικό πλοίο Άρης, τότε που ακόμη ήμουν στη σχολή μηχανικών. Ήταν ωραία πόλη, ελληνική πέρα για πέρα, την οποία τα πληρώματα του απόδημου ναυτικού θεωρούσαν σαν δεύτερη πατρίδα. Βέβαια, σε αυτό συνετέλεσε και η υπέροχη θερμή υποδοχή που τους είχε επιφυλάξει η μεγάλη και ακμαία ελληνική παροικία. Τούτο υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο στήριγμα για το προσωπικό. Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τα επίσημα χαρτιά που έχω κρατήσει, ήταν 28 Οκτωβρίου 1943, σημαδιακή ημερομηνία, παρουσιάστηκα στο παράρτημα του κεντρικού προγυμναστηρίου και ύστερα από ελάχιστες μέρες τοποθετήθηκα στο αντιτορπιλικό Κρήτη. Σύμφωνα πάντα με τα ίδια χαρτιά, παρουσιάστηκα στο Κρήτη στις 4 Νοεμβρίου 1943. Το πλοίο ήταν ολοκένουργιο και η παραλαβή του και η ύψωση της σημαίας είχε γίνει μόλις την παραμονή στην Αλεξάνδρεια. Κυβερνήτης του ήταν ο πλωτάρχης Μανολάτος, ύπαρχος ο υποπλοίαρχος Ποταμιάνος και πρώτος μηχανικός ο υποπλοίαρχος Τζιμαίας. Αρχίσαμε τη σύντονη εκπαίδευση και μετά από λίγες μέρες αποπλέψαμε για να συνοδεύσουμε την πρώτη μας νιοπομπή. Ακολούθησαν κι άλλες, όλες χωρίς κανένα ιδιαίτερο συμβάν, αλλά όλες επίπονες και μονότονες. Η πραγματική πρώτη μας μεγάλη αποστολή ήταν η συμμετοχή στην απόβαση στο Άτζιο, στις δυτικές ακτές της Ιταλίας, ανάμεσα στη Νεάπολη και τη Ρώμη. Ήταν Ιανουάριος 1944 και είχα μόλις προαχθεί σε αρχικελευστή. Αποπλέψαμε από τη Νεάπολη, είχε ήδη απελευθερωθεί, και κατευθυνθήκαμε προς την ακτή αποβάσεως. Αν καλά θυμάμαι, είμαστε το πρώτο πλοίο που προσέγγισε την ακτή μέσα στη νύχτα, με έργο την επισήμανση σε συνεργασία με ένα βρετανικό υποβρύχιο του διάβλου που θα άνοιγαν μέσα στο ναρκοπέδιο τα ναρκαλιευτικά. Μέσα από αυτό το διάβλο θα περνούσαν με σχετική ασφάλεια τα υπόλοιπα πλοία. Πολύ λεπτή δουλειά, με προφανείς συνέπειες αν κάτι δεν γινόταν σωστά. Είχαμε αρκετή αγωνία, ωστόσο όλα έγιναν στην εντέλεια χωρίς κανένα πρόβλημα. Την επόμενη μέρα ακολούθησε η απόβαση, η οποία ευνηδίασε τους Γερμανούς. Εμείς, αφού τελείωσε η συμμετοχή μας στην ανθυποβρυχιακή προστασία της περιοχής αποβάσεως, επανήλθαμε στη συνηθισμένη αποστολή μας, τη Συνοδεία Νιοπομπών. Συνοδεύαμε μεταγωγικά πλοία που μετέφεραν στρατεύματα και υλικό από τη Σικελία και την Αφρική για την ενίσχυση του προγεφυρώματος στο Άτζιο. Η απόβαση είχε γίνει στη διάρκεια της καλοκαιρίας των Αλκιονίδων ημερών. Μόλις αυτές πέρασαν, ξεκίνησαν κάτι φοβερές κακοκαιρίες με πάρα πολύ κακή θάλασσα. Κυριολεκτικά σκυλοπνιγόμαστε, συνοδεύοντας τα μεγάλα φορτηγά και οπλιταγωγά. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια, ενώ το καράβι χόρευε, γκρεμίστηκε από τη γέφυρα ο καπετάνιος μας και παρέμεινε στο γραφείο χαρτών της γέφυρας με σπασμένο το πόδι του. Τον βγάλαμε στο Αλγέρι μετά από ένα 15ήμερο, μαζί με το διοικητή αντιτορπιλικών πλοίαρχο Πετρόπουλο, ο οποίος είχε επιβεί στο πλοίο για να παρακολουθήσει τη λειτουργία του καινούργιου του πλοίου. Καθήκοντα κυβερνήτη ανέλαβε ο ύπαρχος Ποταμιάνος. Συνεχίσαμε τη συνοδεία νεοπομπών και την 1η Απριλίου 1944 καταπλέψαμε στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Πέσαμε δίπλα στο πλωτό συνεργείο μας Ήφαιστος για καθαρισμό Λεβίτων. Εκεί ήταν και άλλα αντιτορπιλικά, το Μιαούλης, το Πίνδος και μερικά μικρά σκάφη. Ξεκινούσε η Οδύσσια μας, καθώς κυριολεκτικά βρεθήκαμε στο μάτι του κυκλώνα. Στις 3 του μηνός, επιστρέφοντας το πλοίο από έξοδο στην πόλη, με υποδέχτηκαν δύο οπλισμένοι ναύτες, λέγοντάς μου ότι πλέον κουμάντο έκανε η Επιτροπή. Το κίνημα του ναυτικού στη Μέση Ανατολή είχε ξεσπάσει. Τα διπλανά μας αντιτορπιλικά ήταν και αυτά στασιασμένα και στο επίσης στασιασμένο Ήφαιστος έδρευε η Κεντρική Επιτροπή Αγώνα, η ΚΕΑ. Τα καράβια ήταν γεμάτα συνθήματα υπέρ του ΕΑΜ και του ΕΛΑΝ και για παρέτηση της κυβέρνησης και σχηματισμό νέας κοινής κυβέρνησης με συμμετοχή μελών της κυβέρνησης του Βουνού. Τελικά απέπλευσαν τα άλλα αντιτορπιλικά που ήταν δίπλα στο Ήφαιστος, αλλά η ΚΕΑ απαγόρευσε τον απόπλου για αποστολή του Κρήτη που είχε τελειώσει τις εργασίες του και των άλλων πλοίων. Η κατάσταση συνεχώς εκτραχυνόταν. Στο Πίνδος πέταξαν τους αξιωματικούς στη θάλασσα και σε κάποια στιγμή πυροβολήθηκε ψηλά στην πλάτη ο αξιωματικός πυροβολικού του Κρήτη, ανθυποπλοίαρχος Μόσχος. Τον έβγαλαν σε νοσοκομείο Ξηράς και επέζησε. Η επιτροπή του πλοίου, με επικεφαλή στον ναύτη Εσχαρέα Δούκα, κυκλοφόρησε ένα πρωτόκολλο. Ένα πρωτόκολλο με το οποίο ζητιόταν ο σχηματισμός κοινής κυβέρνησης με το βουνό και ζητούσε να το υπογράψουμε. Αρνήθηκα. Στο πλοίο είμαστε υπό ένοπλη επιτήρηση και απαγορευόταν αυστηρός η έξοδο στην Ξηρά. Κάποια στιγμή ήρθε ως κυβερνήτης ο αντιπλοίαρχος Παπαδιαμαντόπουλος σε αντικατάσταση του ποταμιάνου που είχε συλληφθεί από τους στασιαστές και είχε εγκλειστεί στο Ήφαιστος. Έμαθα ότι οι στασιαστές είχαν κατεβάσει στα κήτη του Ήφαιστος ένα βαρέλι γεμάτο βενζίνη για να βάλουν φωτιά στο πλοίο. Το είπα σε έναν υπαξιωματικό τηλεγραφητή του Ήφαιστος που ήταν στην επιτροπή και αυτός φρόντισε να αφαιρεθεί. Τις πρώτες ώρες της 23ης Απριλίου ακούστηκαν πυροβολισμοί σε άλλα καράβια. Είχε εκδηλωθεί η επίθεση για την ανακατάληψη των στασιασμένων πλοίων. Όπως μάθαμε αργότερα, οι Άγγλοι είχαν απειλήσει ότι αν τα ελληνικά πλοία συνέχιζαν να αρνούνται τη συμμετοχή τους στις πολεμικές αποστολές, θα τα καταβίβιζαν. Προ αυτής της καταστάσεως, η κυβέρνηση αντικατέστησε τον αρχηγό στόλου υποναύαρχο Αλεξανδρή με τον αντινάβαρχο Βούλγαρη, ο οποίος κάλεσε τους αξιωματικούς και πολλούς υπαξιωματικούς και ναύτες που συγκρότησαν μια σχετικά ισχυρή ένοπλη δύναμη, το Άγημα Εμβολής, όπως αποκλήθηκε. Η επίθεση του Αγήματος Εμβολής εκδηλώθηκε εναντίον των κορβετών Αποστόλης και Σαχτούρης και του παλαιού αντιτορπιλικού Ιέραξ και ήταν επιτυχής, αλλά όχι ανέμακτη. Είχε νεκρούς και τραυματίες, κυρίως από την πλευρά των επιτιθεμένων. Μετά από λίγες ώρες όλα είχαν τελειώσει και σκέφτηκα ότι ερχόταν η σειρά μας. Ευτυχώς οι επιτροπές παραδόθηκαν και δεχήθηκε άλλο αίμα. Το απόγευμα ήρθαν στο Κρήτη και μας πήραν όλους με δύο μεγάλες βενζινακά τους. Από τον κυβερνήτη μέχρι τον τελευταίο ναύτη. Μας έβαλαν σε φορτηγά που ξεκίνησαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Λίγο αργότερα εμένα και έναν άλλο ονοματή, Τσιτσιλιάνο, μας κατέβασαν και μας οδήγησαν σε ένα στρατόπεδο στο Κάιρο. Τους άλλους τους πήγαν στα Σύρματα, ένα μεγάλο στρατόπεδο μέσα στην έρημο, στην κεντρική Αίγυπτο, προς τα σύνορα με το Σουδάν. Έμεινα περίπου 20 μέρες στο στρατόπεδο του Καΐρου και μετά το ξεκαθάρισμα που έγινε, επέστρεψα στο Κρήτη. Εκεί ήρθαν κι άλλοι πολλοί από το στρατόπεδο της έρημου και έτσι σιγά σιγά το πλήρωμα του πλοίου ξανασυγκροτήθηκε. Έγινε μια δοξολογία με την παρουσία του Βούλγαρη και λίγο πριν από τα μέσα Μαΐου του 1944 αποπλέψαμε για το Γιβραλτάρ. Κυβερνήτης μας πάλι ο Μανολάτος που είχε αποθεραπευτεί. Ξαναπιάσαμε τη συνοδεία νεοπομπών και λίγο αργότερα καθήκοντα κυβερνήτη ανέλαβε ο πλωτάρχης Θεοφανίδης, άτομο πληθωρικό, ζωηρό, αυστηρό και συνάμα καλοσυνάτο. Το καλοκαίρι του 1944 λάβαμε μέρος στην απόβαση στη Νότια Γαλλία. Ήταν μια επιχείρηση γιγαντιών διαστάσεων, με θωρικτά, αεροπλανοφόρα, αμέτρητα αντιτορπιλικά και τεράστιο αριθμό αποβατικών και εμπορικών πλοίων. Οι σύμμαχοι εξαπέλυσαν ένα αδυσόπιτο βομβαρδισμό από αέρα και θάλασσα, Θα μπορούσα να πω ότι ο ουρανός σκοτίνιαζε από τα σμήνη των αεροσκαφών που πετούσαν προς την ακτή για να αφήσουν τις βόμβες τους να επιστρέψουν άδεια και να ξαναφύγουν φορτωμένα. Την ίδια ώρα τα πυροβόλα των βαρέων πλοίων σφυροκοπούσαν την ακτή. Η αντίδραση των Γερμανών ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Στη θάλασσα η απειλή είχε εξαφανιστεί και η επιχείρηση αυτή δεν παρουσίασε για μας κανένα έκτακτο. Συνεχίσαμε τη συνοδεία νεοπομπών με στρατεύματα και υλικό προς την περιοχή της απόβασης και στα τέλη Σεπτεμβρίου πήραμε το δρόμο για την Αλεξάνδρεια. Η ώρα της επιστροφής μας στην Ελλάδα πλησίαζε. Όλα τα πλοία άρχισαν την προετοιμασία για το μεγάλο ταξίδι που όλοι περιμέναμε με αδημονία. Το Γεώργιο Σαβέροφ απέπλευσε στις 12 Οκτωβρίου 1944, συνοδευόμενο από ελληνικά και βρετανικά πλοία. Την επομένη αποπλεύσαμε και εμείς, συνοδεύοντας άλλα πλοία. Στο Κρήτη κυριαρχούσε η χαρά που θα ξαναπατούσαμε την ελληνική γη και η προσμονή να ξανασυναντήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Καταπλέψαμε στον Μπόρο και από εκεί πήραμε το δρόμο για το Φαλιρικό Όρμο. Η Αττική είχε εκενωθεί από τις γερμανικές δυνάμεις και η Αθήνα και ο Πειραιάς πανηγύριζαν. Στις 15 Οκτωβρίου αγκυροβολήσαμε με θέα την Καστέλα. Την επομένη το πρωί παρέβαλε δίπλα μας έναν αρκαλιευτικό και πήρε τον κυβερνήτη αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ναύτες του Κρήτη για να ανεβούμε στην Αθήνα. Ένα άλλον αρκαλιευτικό πήρε τον κόσμο από τον τερπιλικό Αδρίας. Κατευθυνθήκαμε στο σταθμό του ηλεκτρικού, όπου μας περίμενε ένα τρένο. Κατεβήκαμε στην Ομόνοια και ανεβαίνοντας στην πλατεία, ξαφνιαστήκαμε από αυτό που αντικρίσαμε. Αμέτρητοι Αθηναίοι που είχαν μάθει ότι ερχόμαστε είχαν μαζευτεί να μας καλωσορίσουν. Μπήκαμε σε τριάδες με επικεφαλής τους κυβερνήτες μας και με μπροστά τη μουσική του Δήμου αρχίσαμε να ανεβαίνουμε την οδό Σταδίου. Τι υποδοχή ήταν αυτή, τι πανζουρλισμός. Άντρες και γυναίκες ανακατεύονταν ανάμεσά μας και μας πρόσφεραν γλυκά και κεράσματα. Κοπέλες ορμούσαν και μας φιλούσαν από θέωση. Για κάτι τέτοιες στιγμές αξίζει να περάσεις κάθε είδους ταλαιπωρίες. Πήγαμε έτσι εν γραμμή στη Μητρόπολη, όπου έγινε μια δοξολογία, και μετά κατευθυνθήκαμε στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Εκεί γονατίσαμε και οι κυβερνήτες μας κατέθεσαν στέφανο μέσα σε άκρα σιγή.
Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε, ω χαίρε, λευτεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε, ω χαίρε, λευτεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε, ω χαίρε, λευτεριά.
Η επιστροφή στην Ομόνοια για να πάρουμε το τρένο της επιστροφής στον Πειραιά έγινε από την οδό Πανεπιστημίου. Εκεί δεν ξέρω από ποιον, ειδοποιημένη, συναντηθήκαμε με την κοπέλα μου. Περιτεύει νομίζω να αναφέρω τη χαρά μας που ξανασμίγαμε. Παρόλο που της είχα γράψει, δεν είχε ποτέ λάβει τα γράμματά μου. Ξαναμπήκαμε στα πλοία μας, γεμάτη ενθουσιασμό και συγκίνηση από τις θαυμάσια, τις μοναδικές στιγμές που είχαμε ζήσει.
Πιστεύαμε ότι τα βάσανα του λαού μας είχαν τελειώσει. Δυστυχώς, επλανόμενα.
Μέσα από την προσωπική μαρτυρία του ανθιπασπιστή μηχανικού εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού Δημητρίου Μπέμπη, ηλικίας 96 χρόνων σήμερα, παρακολουθήσαμε μία πτυχή της αντίστασης του ελληνικού λαού κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Διάβασε ο Κώστας Γιαλίνης. Η μουσική ήταν από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη «Η εποχή της Μελισάνθης» και της Ελένης Καραΐνδρου για την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το λιβάδι που δακρύζει». Η στίχη στην έναρξη της εκπομπής ήταν από το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Τελευταίος σταθμός». Παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.
Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.